guyyoota dabran sadiif geggeeffamaa akka ture gumiin opidio yookaan dhaadi'uo inni 8ffaan arra waaree booda xumuramee jira. Qaamota hooggansa sadarkaa adda addaarra jiran kumootaan lakkaa'aman irratti tarkaanfii fudhachuusaa dhaadi'uon beeksisee jira. Kanneen akkaataa hojii seeraan alaa hordofaa turan ittiin jedhe hoogganoota 2,000 caalaa aangoorraa kaasuusaa fi 540 immoo sadarkaa aangoorraa gad buusuusaa beeksisee jira. Kanneen 3,000 caalan miseensummaa keessa haquusaas ibsee jira. Gumiin guyyaa 3 geggeeffamaa ture kun arrannaa xumuramutti muummichi ministeraa Dr. Abiy Ahmed achitti argamanii jiran.